У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Верховны суд разглядае 14 скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. Пакуль у спіс кандыдатаў вярнулі толькі актора і рэжысэра Алексея Туровіча. 15 кандыдатаў у дэпутаты ад БНФ заклікаюць кіраўніцтва партыі перагледзець рашэнне аб зняцці з выбараў. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава на сустрэчу ў Парыж. Амбасадар Ірлянды абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей. Гэта ды іншае ў праграме пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Сёння ў Парыжы адбыўся саміт Еўрапейскі звяз Украіна. Лідары Еўрапейскага звязу і Украіны заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў, але да гарантыяў будучага украінскага сяброўства ў блоку Еўразвязу справа не дайшла. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі таксама паведаміў, што прадстаўнікі Еўразвязу і Украіны збіраюцца распачаць дыялог пра магчымасць увядзення бязвізавага рэжыму паміж Еўразвязам і Украінай. Сустрэча украінскага прэзідэнта Віктара Ющенкі з кіраўнікамі Еўразвязу адбылася ў момант палітычнага крызісу ва Ўкраіне, калі распалася ўрадавая кааліцыя. Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя стасункі з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Міністр замежных справаў Сергей Лаўроў абвясціў гэта пасля сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Масква прызнала іх незалежнасць пасля таго, як расійскія падраздзяленні правялі баявыя дзеянні на тэрыторыі Грузіі ў адказ на спробу Тбілісі вярнуць кантроль над Паўднёвай Асетыяй на пачатку жніўня. Міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў заявіў, што Расія плануе размясціць на тэрыторыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі 7800 вайскоўцаў. Такая ж колькасць размешчана ў Абхазіі. Сёння Сергей Лаўроў заявіў, што Абхазія і Паўднёвая Асетыя павінны ўдзельнічаць у міжнародных перамовах дзеля развязання канфлікту ў Грузіі. У Пакістане прыведзены да прысягі новы прэзідэнт краіны Асіф Алі Зардары. Цырымонія заступлення на пасаду адбылася ў прэзідэнцкім палацы ў прысутнасці шматлікіх афіцыйных асобаў, палітыкаў, замежных прадстаўнікоў і трансцілявалася па тэлевізіі. Зардары быў абраны прэзідэнтам у мінулую суботу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў пра скарачэнне войскаў ЗША ў Іраку і павелічэнне сілаў у Афганістане. Да лютага 2009 году Ірак пакінуць 8 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава на сустрэчу ў Парыж. Амбасадар Ірлянды абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей, а 15 кандыдатаў у дэпутаты ад БНФ заклікаюць кіраўніцтва партыі перагледзець рашэнне аб зняцці з выбару. Пра гэта ў бліжэйшыя хвіліны. Сёння Верховны суд Беларусі вынес вердыкт у 8 справах незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Задаволеная адна скарга, 7 заяўнікам адмоўлена. Вынік яшчэ адной скаргі абяцаюць абвясціць заўтра. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Верховны суд надаў статус кандыдата ў дэпутаты Алексею Туровічу. Прэтэнзіі да яго зводзіліся да таго, што ён прадаў свой аўтамабіль па генеральнай даверанасці, але не зняў яго з уліку. Суд палічыў, што ў дадзенай сітуацыі не было злоснага намеру. У выбарчых дакументах Алексей Туровіч прадстаўлены як індывідуальны прадпрымальнік. Насамрэч ён актор і рэжысэр. Спадар Туровіч вылучаўся як незалежны кандыдат і працягне выбарчую гонку ў 102-й Сухараўскай акрузе. Тут разам з ім балатуецца, дарэчы, і Вольга Казуліна. Кампанію ім мог скласці яшчэ адзін кандыдат – Аляксандр Лагвінец, але Верховны суд пакінуў у сіле рашэнне акруговай выбарчай камісіі і цэнтра выбаркаму аб адмове яму ў рэгістрацыі. Адвакатка Лагвінца Вера Страмкоўская твердзіць, што да гэтай скаргі ў вышэйшай судовай інстанцыі паставіліся фармальна.
Я лічу, що рішення не має у собі основних моментів скарги, на яку ми спосилалися. Суд їх наогул обійшов. Він не дав оцінки нашим найважнішим аргументам, а ми звертали увагу на те, що у рішенні кругової комісії і у постанові центральної комісії називаються різні суми грошей, які нібито не показав господар Лагвінець, і різні положення декларації. По сутності, ці два юридичні документи відрізняються поміж собою, і це суперечить вельми серйозно виборчому законодавству.
Це противоречие очень серйозно избирательному законодательству.
Сышоў з выбарчай гонкі Мікола Статкевіч. Ён таксама звяртае увагу на тое, што ў Верхоўным судзе абмінулі ўвагай ягоную прававую калізію. Што вышэй, канстытуцыя ці выбарчы кодэкс?
Суд обошел это питание. Ён зарабил выгляд, что удел у выборок, удел голосования это то самое. Хотя Конституция свержит поменьше. И он просто не отказал на это питание. Яны прикинулись дурнями, можно так сказать.
У кодексе сапраўды записано, что те, кто мае непогашенную судимость, не могут регистроваться кандидатами у депутаты альбо у президенты. Але у Конституции говорится, что такие обмежования распаўсюджваюцца только на тех, кто признаны судом недієздольним або знаходиться у зняволенні. Господар Статкевич каже, що у таким вердикті він не сумнівався.
Тому що не стануть вони створювати прецедент, тому що велика кількість явких політиків могла б удільничати у наступних виборах, президентських виборах, каліпні моменти, ось зв'язані з судимостю. Крім того, любому іншому політику достатково легко підвісити цю судимость. Кримінальну справу дали умовно або з терміновкою. Європа задоволена, чоловік на свободі. Або дали хімію з відбуванням вдома. Так само. Ходить по вулицях Мінська. Але насамреч, він вже якась неповновартісний політик. Таким чином, влада переходить до більш схованих, більш таких уязвістських способів кримінального переслєду активістів опозиції.
Що тичиться відомих політиків, які могли б удільничати у наступних президентських виборах, господар Статкевич називає прозвище Сергія Скрабца, Михайла Маринича, Олександра Казуліна. Але прецеденту, який дозволив би їм балятуватися, сьогодні не створили. Так само Верховний суд відмовив сьогодні Василю Чижонку, Станіславу Беркусу, Євгену Гуцу, Владимиру Маркову, Юрасю Каретнікову. 10 вересня Верховний суд планує розглядіти ще 5 скаргів.
А кандидати у депутати від БНФ відмовляються здимати свої кандидатури. Намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич агучив на посідженні управи зворот 15 кандидатів у депутати від гэтай партії з просьби перегледзець рішення сойму, згодно з яким усі фронтовські кандидати мають зняться з виборчої гонки до 23 вересня. Подробязності повідомляє Валер Каліновський.
Поводу Юрася Губаревича, с такой заявой выступили 15 из 19 кандидатов от БНФ, первоважно с регионов, которые помеж собою обмерковали решение сойму об взнятии кандидатур 23 вересня и пришли до высновы, что удел у выборах им треба протягивать до закончения кампании. Кандидаты аргументуют свой зворот до сойму тем, что его решение не было подтримано иншими субъектами объединенных демократичных сил, которые фактично проводили супольное вылучение кандидатов, и что только удел у выборах даст махчимость засвечить фальсификации владов. Черговый своем партии БНФ призначены на 20 вересня, говорит Юрий Губаревич.
Своим мая все максимости переглядеть, тем более, что, на мою думку, меты, которые ставились, когда принималось решение снять кандидатов, они не были достигнуты. В приватности, улада никак не отреагировала на фронтовскую инициативу, не были внесены измены у склад участковых комиссий. Так само не были обновлены те кандидаты от партии БНФ, которые не отримали регистрацию, у тем лику и два наместника старшини. Фактично влада продемонстрировала, что даденное решение для ее не мая никакой ваги.
Старшиня партії БНФ Леон Барщевський у відказ на слови Юрася Губаревича заявив, що на будучому соймі нема потреби розглядати таку заяву.
Ця заява не підписана, не офіційна, її нема. Це видумка чиста, тому що люди це не підтверджують, цю заяву. Це фальсифікація. Підпису там нема і їх не може бути, тому що ці люди говорили, що вони підписувати не будуть.
Леон Барщевський їздить тепер по регіонах і свідчить, що кандидати від БНФ згодні виконати партійне рішення. Тим не менш, господар Барщевський не виключає, що 20 вересня ця тема може повстати на посідженні Сойму. Але це буде залежати від політичних обставин на той момент. Юрась Губаревич підтвердив, що фізично підписів під цією заявою нема, бо їх складано тепер зібрати. Але кандидати прочитали проєкт заяви і реально погодилися з такою позицією. Один з тих, чиє прозвище називалося у сувязі з гетей заявою, Ярослав Бернікович з Вітебщини, підтвердив слово Єрося Губаревича. Йон переконаний, що більшість кандидатів від БНФ збирається йти до кінця виборчої кампанії.
Прошенням своєму перед уділом у виборах ставить лише задачу уділу кампанії за свободні і справедливі вибори. Основними, з яких були донесення до народу позиції партії, викриття фальсифікації на виборах. Гэтыя задачы пакуль не вырашаныя. І калі мы не ўдзельнічаем у выбарах, то як мы будзем выкрываць фальсіфікацыі на этапе галасавання, калі дзясяткі акругаў будуць безальтэрнатыўны.
У любым выпадку, каб зняць кандыдатаў дэпутаты, партыйнага рашэння замала. Трэба, каб такую заяву падпісаў сам кандыдат на дэпутацкі мандат альбо партыйны з'езд, у выпадку, калі ён вылучаў гэтага кандыдата.
Расказаў Валер Каліноўскі. Сёння пасля запісу выступу на гомельскім тэлебачанні затрыманы кандыдат у дэпутаты Кастусь Жукоўскі. А ў Слонім адбылася сумесная сустрэча з выбарцамі старшыні райвыканкаму Мечыслава Касцюка і сябра БНФ Івана Шэгі. Гэта прэцэдэнт для Беларусі. Пра гэта пойдзе рубрыка ў сённяшняй перадачы «Выбарчы дзённік», якая выйдзе ў эфір хвілінаў праз 5-6. Выбары, а таксама праблема п'янства і алкагалізму, расійска-грузінскі канфлікт і іншыя тэмы ў сённяшніх «Звонках на свободу».
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы мне послухали удельника отчетной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграм. Сёння з Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірляндыі прыбыў амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусі. Напярэдадні кіраўнік ірляндскага замежнапалітычнага ведамства сустракаўся са старшынёй дабрачыннай праграмы «Чернобыль Children's Project International». Падчас размовы было адзначана, што ірляндскі бок будзе шукаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекавання ў Ірляндыі. Больш падрабязна Алена Струве.
Як заявіў міністр Майкл Мартін, ірляндскі амбасадар павінен перадаць беларускаму боку задаволенасць Дубліна традыцыйным працяглым супрацоўніцтвам з Менскам у галіне дзіцячага аздараўлення. Майкл Мартін сказаў, што калі беларускаму ўраду будзе патрэбная для такіх паездак фармальная дамоўленасць, ён меў бы гонар бліжэйшым часам абмеркаваць гэтае пытанне, бо гэта дазволіць ірляндскаму ўраду шчыльней супрацоўнічаць з беларускімі міністэрствамі аховы здароўя, юстыцыі, адукацыі, каб у далейшым пазбегнуць розных юрыдычных момантаў. Міністр выказаў спадзяванне на сустрэчу са сваім беларускім калегам. Паведамляецца, што ў гэты чацвер з Лондону ў Дублін прыбудзе амбасадар Беларусі ў Брытаніі і Ірляндыі. Я ведаю, што адмена дзіцячага аздараўлення выклікала вялікую занепакоенасць у тых ірляндскіх сем'ях, якія бяруць удзел у праекце вось ужо 17 гадоў, сказаў Майкл Мартін. Ён дадаў, што робіць усё, каб забяспечыць гэтаму праекту, які вытрыманы ў лепшых традыцыях ірляндскай дабрачыннасці і гасціннасці, далейшае існаванне. Як паведамілі ў Дублінскім бюро міжнароднага дзіцячага чарнобыльскага праекту, кіраўніца праграмы Эдзі Рош выказала задавальненне ад сустрэчы з міністрам. Яна спадзяецца, што ірляндскія ўрадоўцы знойдуць, як зняць забарону на дзіцячыя паездкі, інакш найвялікшая шкода ад такой ізаляцыі будзе самім чарнобыльскім дзецям. Актывістка ірляндскай чарнобыльскай праграмы, колішняя жыхарка Менску Вольга Талапіла, якая апошнім часам у выніку сямейных абставін стала жыве ў Ірляндыі, кажа, што ірлянцы называюць вінаватымі ў цяперашняй сітуацыі не беларускія ўлады, а амерыканскую сям'ю, дзе засталася беларуская дзяўчынка Таня Казыра.
У сем'ях кажуть, що заборона почне дійнчить від будучого року. Як я сама чула, ірлянці критикують не білоруські влади, а учинок американської сім'ї Запада, у якої засталася білоруська дівчинка Таня Казыра. Бо за гэтага почалася заборона на поїздки. Коли б я не хотіла їй допомогти, то хай би робили не про офіційну програму, а інакш, приватним візитом. Бо найперш потерпить від усього гэтага чорнобильські діти. Одна моя знайомая, директор одної з груп у Полночной Ирландии Хелен Уилсон прокомментовала. Особлисто я лишу, что решение, якое тыжится забороны, было зроблено без улику интересу детей и их будучини. Я сподяюсь, что белорусские улады переменят свое решение, инакше потерпят сотни деток.
сказала прадстаўніца ірландскай чарнобыльскай праграмы Вольга Талапіла. Паводле яе слоў, большасць ірландцаў спадзяюцца на поспех перамоў паміж Дублінам і Менскам.
Рассказала Алена Струва. Сергея Мартынова запросили у Брюссель. Про гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Верховный суд разглядае 14 скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. Пакуль у спіс кандыдатаў вярнулі толькі актора і рэжысэра Алексея Туровіча. 15 кандыдатаў у дэпутаты ад Беларускага народнага фронту заклікаюць кіраўніцтва партыі перагледзець рашэнне аб зняцці з выбараў. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справ у Беларусі Сергея Мартынова на сустрэчу ў Парыж. Амбасадар Ірлянды абмяркоўвае ў Менску магчымасць аднаўлення аздараўленчых паездак чарнобыльскіх дзяцей. Віктор Ющенко запрасіў Александра Лукашэнку ў Кіеў на міжнародную канферэнцыю, прысвечаную гадавіне Галадамору. Вы слухаеце Радыё Свабода. Еўразвяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынова 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусэль. У часе саміту Сергій Мартынаў мае сустрэцца з еўракамісарам Бенітай Ферэра-Вальнер, кіраўніком знешняй палітыкі Хавьерам Салянам і французскім міністрам замежных справаў Бернарам Кушнэрам. Паводле расійскага агенцтва РІА Новасці, перамовы маюць стаць першым крокам да зняцця санкцыяў Еўразвязу, уведзеных супраць уладаў Беларусі 4 гады таму. Еўразвяз увёў візавыя абмежаванні супраць 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, за парушэнне правоў чалавека і фальшаванне выбару 2006 году. Крокі Брусэлю на сустрэч Менску пачаліся пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. А сёння ў Парыжы адбыўся саміт «Еўразвяз Украіна», на якім Брусэль запрапанаваў Кіеву заключыць дамову аб асацыяцыі. Гэтая дамова, аднак, не дасць Украіне ніякай гарантыі, што ў будучыні яна можа стацца сябрам «Еўразвязу». Больш падрабязна Ян Максімюк.
Саміт «Еўразвяз Украіна» адбыўся ў даволі напружаны для Брусэлю і Кіева час. Гаспадар саміту, прэзідэнт Францыі Нікалас Сарказі, надзвычай заняты заключэннем дамовы паміж Масквой і Тбілісі аб вывадзе расійскіх войскаў з Грузіі. Таму і саміт у апошні момант быў перанесены з гарадка Эвіян на поўдні Францыі ў французскую сталіцу, каб аблегчыць графік Сарказі. А ў Кіеве разгараецца чарговы палітычны крызіс, выкліканы канфліктам паміж прэзідэнтам Віктарам Ющчанкам, які прадстаўляў Украіну на саміце ў Парыжы, і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Дамова аб асацыяцыі Украіны з Еўразвязам, якую маюць укласці Брусэль з Кіевам, у ацэнках экспертаў адкрые шляхі для ўзмоцненага супрацоўніцтва абодвух бакоў, але пакіне па-за ўвагай перспектывы членства ў Еўразвязі для Украіны. Пагаворваецца, што фармулёўка аб еўрапейскіх перспектывах Украіны была заблякаваная краінамі, якія пабойваюцца пагаршэння адносін з Масквою, у тым ліку Нямеччынай і Італіяй. Інакш кажучы, прэзідэнт Ющчанка, які выказаў моцную падтрымку Грузіі падчас яе канфлікту з Расіяй, мае права быць расчараваны. Старая Еўропа не пакарысталася шанцам узмоцніць свой палітычны ўплыў на ўсходняй флянцы. Але на прэс-канферэнцыі пасля саміту ў Парыжы Ющчанка падкрэсліў, што ён задаволены яго вынікамі.
Мы вітаем ці сігналы, надзіслані Україні Європейським Союзом. Ці сігнали надзвичайно обнадійливі і надзвичайно перспективні. Вони стимулюють нас до виконання цілого масиву важливих завдань, які стоять перед нашою державою.
А Сарказі, адказуючи на питання адносно європейської перспективи Києва, сказав дипломатично, що дамова аб асоціації для України не закриває, як і не відкриває ніякого шляху в Європу.
Расказываў Ян Максімюк. Дарэчы, прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запрашае кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку ўзяць удзел у міжнародным форуме, прысвечаным 75-й гадавіне Галадамору, які пройдзе 22 лістапада ў Кіеве. Вы слухаце Радыё Свабода, і адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 – дакументальны фільм з цыклу «Без рэтушы» Васіль Быкаў «Апошнія дні». А 22.15 – ток-шоу «Форум». І нарешті о 23-й годині глядіть чергову частку самого феміністичного американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіть нас про спадорожники Астра і Сіріус. До зустрічі на Белсаті!
Документальний фільм «Василь Быков. Апошні дні» на Белсаті у 21.15. Ви слухаєте Радіо Свобода і знову вертаємося до виборчої теми. На черзі тематична рубрика «Виборчий дзвінник». Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутатів. Для мікрофону Олександр Байчун.
Серед сюжетів. Здарення. Сьогодні після запису виступу на Гомельському телебаченні затриманий кандидат у депутати Кастусь Жуковський. Ситуація. У Слонімі відбулася сумісна зустріча з виборцями старшині райвиконкому В'ячеслава Костюка і сябри БНФ Івана Шегі. Прецедент для країни. Факт. Каб забезпечити перемогу вертикалі, провладні кандидати почали здиматися на користь виконкамовських начальників.
Здарення.
Сьогодні після запису виступу на Гомельському телебаченні затриманий кандидат у депутати парламенту АТДС у Будо-Кошальовській виборчій окрузі номер 38 Кастусь Жуковським. Детективний характер процедура запису набула після того, коли студію зайшов директор телерадіокомпанії «Гомель» Віктор Котов і побачив, що довірені особи кандидата Жуковського паралельно записували виступ на власну відеокамеру. Господар Жуковський.
Одночасово знімали мої люди на камеру з дозволу, звісно, був усний. Потім уривається в студію начальник телерадіокомпанії «Гомель» Котов. Починає кричати, що ви знаходитесь, ви тут хочете взорвати нас, і пішло обвинувачувати нас усім несусвітним. Коли 8 чоловік міліції і мене затримали, вони сорвали мені виборчу кампанію, я сьогодні повинен був їхати на зустрічу з виборцями.
У центральному раусі Кастусь Жуковський, його недовірні особи Олесі Вакові, Сергій Трифонов, амаль 2 години давали тлумачення. Указали, що з боку директора були лаянка і погрози фізичної розправи. А виступ вони записували паралельно для того, каб порівнять, чи не буде купюр під час випуску звороту до виборців у ЕТР. Я ще один кандидат Віктор Концевенко назирав за інцидентом.
Ну я коли вийшов записи, закурив, смотрю, під'їхала міліцейська машина, і вибіжили в касках з автоматом, второй на ходу достав після скабери. А потім під'їхала вторая машина, майор ще до 2 сотрудника. Ну і теж зайшли сюди, в телецентр. Попозже вивели Жуковського і його команду.
Особа.
Ніна Марчук, довірена особа кандидата в депутати по Кобринській виборчій окрузі номер 12 Олександра Меха.
Я глава фермерського господарства. Ну, муж звалив на себе, що сам копає картошку. Що робити? В районі, ну, я тут 74-го року, мене знають багато, зустрічають з радістю, і мені це приємно. Сьогодні ми були в службі МЧС, вони нас не відпускали.
Чому поспіховий фермер Ніна Марчук у одній команді з кандидатом-опозиціонером?
Цього чоловіка і сім'ю його я знаю давно. Ми з Сашою єдинодумці з 96-го. Года, когда я просто на мир и всю ситуацию посмотрела другими глазами.
Доверенных особо у каждого кандидата по 16. У основном это мясовые сябры и прихильники, а так само керовники региональных организаций и оппозиционных партий. Практично кожному вилученцю АТДС допомагають лідери Зменську, у приватності Олександр Мілінкевич, Вінцук В'ячорка, Сергій Калякін, Анатолій Лябецька та інші.
Ситуація.
У Слонімі відбулася сумісна зустріча з виборцями старшині райвиконкому В'ячеслава Костюка і сябри БНФ Івана Шегі. Організували діалог з робочими жильово-комунальної господарки представники кругової комісії. Її старшиня Аліна Мочаліна за те, каб платить подобне і надалі.
Чому в равних условиях невозможно вот такое проведение таких встреч? Если они желают, нет возражений у одного и второго. Нормально пообщались с людьми, конструктивный, нормальный разговор.
Уражені кандидата від БНФ Івана Шегі.
Питання практично не було. Да, Костюка там один устав, тільки воду пропив, який він хороший. Ну, це явно було підрихтовано. А мені там некілька питань по стану медицини. Зустріча тянулася не 10 годин. Мені вчора дзвонили з АБСІ, оказується, це вони там повинні були приїхати, і він вже якби так от, щоб продемонструвати, скільки у нас все добре.
Факт.
У Кричеві зняв свою кандидатуру один з трьох зареєстрованих кандидатів на депутати у парламент інженер-чигуночник Сергій Давидов. Єгоними суперниками по окрузі були Тамара Бєлкіна, представниця вертикалі, і редактор незалежної газети «Вольний город» Сержук Нярогуни. На думку сподарання Ровного, зняться з виборчого маратону Сергія Давидова примусили.
Влада просто його використала. Створили йому команду, яка збирала і зібрала більш підписів, наприклад, чим я і чим тая ж Бєлкіна. Ми це, я думаю, щоб я не зібрав цю тисячу підписів. Коли він вже не спотребився, повинна проходити від Влади Бєлкіна. Йому сказали, що дороженьки, сходь на бок.
Наступний випуск «Виборчого дзвінника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після обвістки передача «Дзвінки на свободу».
Для того, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка у Пількаўшчыну Мядзельскага раёну.
У гэтае падарожжа Таццяна Сапач запросіць вас адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Расійска-грузінскі канфлікт, выбары, праблема п'янства і алкагалізму ў Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які цяпер старшынюе ў Еўразвязі, абмеркаваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым пытанні ўрэгулявання канфлікту на Каўказе. Тэлефанаванне слухачоў.
Очень неприятно смотреть на Медведева и слушать его, как он, оправдываясь, пытается свою вину в нападении на Грузию переложить на ее же плечи, а точнее на президента, пытаясь одурачить 27 руководителей стран Европейского Союза, которые прекрасно понимают разницу между наведением конституционного порядка на территории Грузии и вооруженным нападением на соседнее небольшое государство. Так что ответить Медведеву за свои действия все же придется. А чтобы его не мучили сомнения в привозимых Соединенными Штатами грузах в Грузию, не надо было российской военщине разрушать грузинские объекты. Могилев Галина.
Я выказываю свое меркование по поводу выступления у Калякина и других, которые оправдывают то, что Россия хочет сделать незалежность Абхазии и Поднёй Осетии. Коли этим давать незалежность, так треба дать и Полночной Осетии. Хай объединяются разом, и хай будет единая держава. Чечне тоже треба дать незалежность на той же самой подставе, на которой дают незалежность Абхазии и Поднёй Осетии.
Падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка заявіў, што п'янства наўрад ці ўдасца перамагчы. Выказванне на гэтую тэму.
В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. В здоровой популяции эта цифра не превышает 3%. Последствия пагубного пристрастия и сегодняшнее, и будущее оплатит государство из кармана налогоплательщиков. Прибыль получат владельцы алкогольного бизнеса. Как же надо ненавидеть собственный народ, чтобы вместо жизни предлагать ему пусть медленную, но верную смерть. И при этом меня будут убеждать, что у нас нет войны, тогда как это называется?
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Сяржук Салаш.
Мне здаецца, што ўлады нашы гэтым зацікаўленыя. У тым, каб людзей трымаць на такім кароткім павадку, вось чалавек п'яны, гэта не ёсць чалавек асоба. Выразна, што перамагчы п'янства можна, і здаецца, гэта, в прынцыпе, не так складана. Трэба падвышаць жыццёвы ўзровень людзей, у людзей адкрываюцца іншыя гарызонты. Бо калі чалавек і туды, і сюды спрабуе неяк свае праблемы вырашыць, нічога не атрымоўваецца, просто чалавек знаходзіць паратунак у бутэльцы. Гэта, канешне, не паратунак, але для канкрэтна приватного человека это некое такое выяснение, самоподман. Я не решу, что это проблема этих усходних славянских народов.
Усім слухачам мае віншаванні з днём беларускай вайсковай славы. Гістарычную спадчыну народа нельга выкрэсліваць з нашай памяці, піша нам у СМС-лісце Олег Лебдзеў з Віцебску. А сям'я Ляшнеўскіх у СМС-допісе віншуе з днём беларускай вайсковай славы усіх вайскоўцаў, для каго гонар, годнасць, свабода, незалежнасць нашай краіны і беларускі народ даражэй за ўсё. Працягваем праграму.
Толькі глянеш на валютчыкаў ля буйных крамаў, якой у вачах у іх цынізм і карысць, але асуджваюць не іх, а нашага Дзмітра Лісіёнка.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык. Пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды, а таксама беларускае замежжа.
У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы ў Чыкаго. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктар Колас і беларусы з Чыкаго.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 18:30 у пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Еўрапейскі звяз запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава 15 верасня на сустрэчу кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў 27 краінаў звязу ў Брусэль. Кантакты паміж Менскам і Брусэлем на высокім узроўні сталі магчымымі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Сёння Верховны суд пачаў разгляд скаргаў 14 палітыкаў на нерэгістрацыю іх кандыдатамі ў дэпутаты. Пакуль у спіс кандыдатаў вярнулі толькі актора і рэжысэра Алексея Туровіча, скаргі Алеся Лагвінца і Міколы Статкевіча незадаволеныя. Адзін з лідараў апазіцыі Александр Міленкевіч знаходзіцца на Віцебшчыне ў падтрымку кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння ён наведаў пікет сябра партыі БНФ Яраслава Берніковіча на кірмашы ў Глыбокім. Сёння з Москвы ў Менск на перамовы аб будучыні дзіцячага адпачынку ў Ірландыі прыбывае амбасадар гэтай краіны ў Расіі і Беларусі. Чакаецца, што ірландскі дыпламат будзе шукаць шляхі для фармальнага пагаднення з Менскам, якое б дазволіла і надалей ладзіць беларускім дзецям адпачынак і лекаванне ў Ірландыі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запрасіў Александра Лукашэнку ўзяць удзел у міжнародным форуме, прысвечаным 75-й гадавіні галадамору ў лістападзе ў Кіеве. Паводле ўкраінскай газеты «Дзела» Віктар Ющенка звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай падтрымаць ініцыятыву Украіны ў прызнанні галадамору 1932-1933 гадоў у міжнародных арганізацыях і ў парламенце Беларусі. Працягваем навіны і зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Расія ўсталявала афіцыйныя дыпламатычныя стасункі з Абхазіяй, Паўднёвай Асетыяй. Міністр замежных справаў Сергей Лаўроў абвясціў гэта пасля сустрэчы з міністрамі замежных справаў гэтых сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнаў. Сёння ў Парыжы адбыўся саміт «Еўрапейскі звяз Украіна». Лідары «Еўрапейскага звязу» і Украіны заявілі, што яны дамовіліся пра паглыбленне адносінаў, але да гарантыяў будучага украінскага сяброўства ў блоку справа не дайшла. У Пакістане прыведзены да прысягі новы прэзідэнт краіны Ашіф Алі Зардары. Цырымонія заступлення на пасаду адбылася ў прэзідэнцкім палацы ў прысутнасці шматлікіх афіцыйных асобаў, палітыкаў, замежных прадстаўнікоў і транслявалася па тэлевізіі. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны «Беларуская замежжа». Сёння гутарка пра беларускую творчасць у эміграцыі. А зараз чарговае падарожжа. Таццяна Сапач наведала радзіму Максіма Танка, вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну.
Ці любіце вы танка? Лічу неабходным запытацца ў сваіх сяброў, харавога дырыжора Кірыла Насаева і ягонай жонкі Алены, перш чым прапанаваць ім супольную паездку ў Пількаўшчыну. Бо, згадзіцеся, немагчыма быць на нарачы і не адведаць радзіму паэта. Дык ці любіце вы танка? І хоць маім сябрам-музыкам прасцей было падказаць пра Брамса ці, скажам, Равенскага, прапанову яны прымаюць. Мінаем Мядзел, мінаем некалькі драбнейшых паселішчаў, а дарога ўсё ўецца і ўецца. Пасля павароту на Пількаўшчыну зноў вёсачкі і вёскі, меншыя і большыя, шэрая стужка шашы вузее, але канца ёй усё не відаць. І тады, страціўшы цярпенне, запыняем чалавека, які шыбуе насустрач.
Танк быў пісацель добры, вучыўся, вінуся, туды-сюды.
Цёмны з твару, даўно не голены кастус, не толькі зямляк паэта, але нават далёкі танкаў сваяк.
Прыемны чалавек быў, стыхі нравяцца ўсім.
Ну, а вы стыхі ведаеце?
Кое-какія так, ну, не
ну,
магу
сказаць.
Ну, что я знаю, на Полесце бывало такое жниво, так стояло. Да я не знаю, ну, я белорусский язык на то не изучал и не люблю белорусский язык. Мне немецкий шоу и русский шоу.
А чем занимаетесь теперь?
А теперь я механизатор, помогаю людям.
Ведаете, а как белорусский язык учили, так видать бы академиком были.
Ясный вопрос.
Перед самою Пільківщиною при дорозі пасвіться немалий статок. Між коров поважно походжає пара буслов. Пастуха достаєм з легковика, урослого у землю по самые вуши.
Это просто место будки. От дождя ховаємося. Була старая машина, так вот притягнули, вот без нічого, без мотора, без нічого.
Статок великий у вас, разом з буслами пастяться.
Помагають.
Добре, помагати.
Бусли не тільки коров пасвяться разом з 30-годовим Віктором, але і діток приносять. Уже троїх принесли і ще обіцяли. Саме Віктор приїжджає, але ведає, у яких місцинах тепер живе, і про танка ведає.
Белорусский письменник, родившийся в Мядинском районе, был там, встречался с его братом. Показал мне рукопись его, Максима Танка, хату подсказал, где он родился.
Каб потрапить на родину поэта, треба проехать всю вёску, тады повернуть направо, а еще километры праз два, знову направо. При самом лесе, у засені дубов, у оточенні яблоневого саду, дзве хатіны, одна про одной, старая и новая. На хуторе господарец молодший брат поэта Фёдор с жонкою Маней, або Яновной. Фёдор, як дзве кроплі вады, падобны да брата, хіба што ростам ніжэйшы. Выпадковым гасцям не дзівіцца, вядзе ў даўно нежытлую хату.
Да нас дабірацца тут, можна было ўказаць, трэба добра зрабіць. Няма хазяіна тут, добра ў раёне.
Яшчэ ў 38-м годзе, робячы занатоўкі ў сваім дзённіку, які чытачам вядомы пад назвою «Лісткі календара», пра гэту самую хату танк пісаў. Відаць, ужо дажывае свой век наша старая хата, мая калыска. Нашто яе нават перавозілі з вёскі на хутар. Зімой шыбы пакрываюцца таўшчэзнай карою і льду, які наглуха замуроўвае і так скупыя на святло вокны. Матэрыялу, якімі цяпер хата запханая пад самую столь, хапіла б на багаты літаратурны музей, стосы кніг, партрэты, павялічаныя фота ў рамах. Калі чые рукі дойдуць, каб распарадзіцца ўсім гэтым скарбам?
Летась прыходзілі, тут былі эти дзве ці тры машыны. Чынісь была штукай, там і вільна там некія былі, я там не знаю.
А 17 вересня на день народження тут что-нибудь робиться, які читання, ці хто приїжджає, може?
Спеціально? А, що тут робиться? А хату накрили, ну, швед привели, от і все, тут на цю совєтська власть, хто їх там добре.
Пригадую ще один запис у «Лістку календара». На гумне спынілися дзве фурманкі нарачанскіх рыбакоў. За пару лубак жыта мы купілі свежай сялявы. Прынеслі ў хату і адразу запахла возерам. Мы хоць і блізка ад нарачы, але рыба рэдкі госць на стале. Мені бянтэжыць гэтая блізка ад нарачы. Мы ж столькі часу сюды дабіраліся.
Замядзела у нас сколько? 20? І там 20 замядзела, не нарач. Чоб недалёка, нарач недалёка.
Марія Яновна, Фёдорова жонка, крыху расчаравалася, даведаўшыся, што мы ані з раёну, ані з вобласці, ані начальства якое, каб паскардзіцца.
Мне такая абіда, што не можна вытрываць. Чо? Сабака быў. Гадавала, такі сабака, красівы. А цяпер сядзім, як у мядзвежавуху. Вы уехалі з лесу, ён бы брахаў бы, ай-я-я, паразіт, шафёр. Лячеўся на калхозным аўтобусіку і забіў майго сабаку. Ах ты, га! Паразіты. Я б яму морду знесла, я хай ён судзіцца, блядь, я б яму так бы злупіла за сабаку.
Дык
я...
а хто ты такі быў?
Дзяканчук, фамілія яго. Калхозны шафёр.
Выказаўшы найгалікшую сваю крыўду, Яновна папрыгадвала нам танка. Колькім людзям тутэйшым дапамог, каго ў навуку вывеў, за каго перад крыўдзіцелямі заступіўся, а аднаго хлопца з Пільківшчыны нават ад смерці ўратаваў. Той у войску за забойства па неасцярожнасці быў прысуджаны да расстрэлу. Дык танк да найвышэйшых суддзяў дайшоў, і страшны вырок памянялі хлопцу на 17 гадоў турмы.
Чоловік той і тепер у Пільківщині живе.
Живе, чи ти вернувся?
Тут, тут живе.
Ага, на пасту ганяюсь, во, як ховалі вже Женю. Як уже тут, ну, вся вёска прощалася, а ён його і у ноги, і у руки, гэты чалавек ужо.
Женєву, Євгена Івановича, Танкову, Добриню, яну наставіць куды вышэй за ягоныя вершы. Несур'ёзны гэта занятак для сур'ёзнага мужчыны. Ось ейны Федзя і іншая справа.
А муж Ваню гадаваў. Ваню толькі радзіла я. І надо ж каму было быць, дома гадаваць. Ён быў лясніком. А тады увольнюся, я пашла на работу, а ён быў дома.
Ну, звычайна ж кабета сядзіць за цього.
Ну, так...
А як на гэта вёска, што ён вам рукі падмяніў? Як вёска на гэта адрэагавала?
А што вёска? Я пашла на пошту, якраз было месца. 22 гады прарабіла на пошце. Весела было, добра было. А цяпер ой, глушу гэта яго, і сабакі няма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А прача сабакі бядуе Януна, што сын Ванечка, а ніяк не жэніцца.
Сыну, кажу, ды да куля ты будзеш? Мама, няма каго браць, хто пажаніліся, дык ужо кажуць па трэцяму разу, кажуць, ужо жэніцца. Няма каго браць.
Дык з якога вражвання году?
73-го года.
Ну, дык ужо падхадзяшчы жаніх.
Падхадзяшчы, але ўдалай, не так, што мой сын. Усе хваляць яго. Удалы, высокі, красівы малец. Все, он сумязілі. А цьом лі для мене приходить, на ручку вітається. І я начну, як ужо, ксьом спробочу, каб мне якую синову прив'язлі ви. Чи блондинку, чи баронетку. Тепер я нікуди його на повишення забрали, ксьонза моєго того. Може б я мені привез би б якою блондинку чи баронетку.
Паводле запавету танка пахавалі на радзіме, на могілках, адных назве вёскі, Пільковшчыну і Новікі.
Максіма, танка, вот як звернеш, прама едзе, вот там крыж.
У суседніх з Пільковшчынай і Новіках на даўгой лаве пры самай дарозе грэюцца на сонейку бабулі. Пра танка бабулі ўспамінаюць, як пра чалавека добрага і свойскага.
Калі што надо было каму памагчы, дык гэта ён не сказаў.
Ну вот што памог?
Ну вот паначаваць. У Мінжа давно ездили на базар. Яны пустяць, адкрыць дзверы і пакормяць, і пасцель пасцеляць.
А ці знаеце яго на якія вершы?
Мы ў вайну якраз былі, дык нам не было калі ў школу хадзіць. Мы не хадзілі ў школу, мы не вучылі. Ну, вершы ж бы прачыталі яго, чаму, каб это сумелі ж бы прачытаць, але ні. Ну.
А як вы думаеце, вершы пісаць лёгка?
Ні, не лёгка, тяжало. Тут ж надо разумная галава, каб была. Надо ж составіцца, не будзеш як не зрамоздзіш. Надо, каб было ўсё к толку.
Бабулі помняць, як хавалі паэта ў 95-м годзе.
Красіва хоранілі. Людзей было многа, цвятоў было многа. Учора
попел у нагах стаяў. Жончын.
Он, кажа, як памерла, дык спалілі, і яна так хацела, каб разам і з ім. Дык вот там два красцы стаяць разам.
Два высокія чорныя крыжы на пагорку, унізе магіла Максіма Танка і ягонай любові, ці лю, як называў паэт сваю музу ў дзённіках. Замшылыя зялёныя камяні абапал некалькіх сціплых помнікаў, на якіх адное прозвішча Скурко, і пліта з вершам самага вядомага з роду Скуркоў. Непакой за цябе, зямля мая, за твой ураджай, спакойны сон, за дрэва кожнае ў гаях, за весніх песень перазвон. Непакой за цябе, зямля мая, мой хлеб надзённы. Вяртаемся. Мае сябры-музыкі Кірыла Насаеў і ягоная жонка Алена просяць паставіць іх у чаргу на лісткі календара. Я не пытаюся, ці любіце вы танка. Пытаюся, ці не збянтэжыла маіх спадарожнікаў пэўная занядбанасць памяці народнага пісьменніка. Адказвае Кірыла.
Так гэта нармалёвая сітуацыя сённяшняй краіны, у якой мы жывем.
Нармалёва занядбаць народнага пісьменніка беларусы, геніальнага пісьменніка.
А каму гэта трэба? Сёння кожны заняты сваёй справай. І калі не будзе нейкага загаду зверху, то мясцовае начальство ніколі гэтага рабіць і не будзе. Сёння ж такая сітуацыя. Сёння такая вертыкаль.
На радзіме Максіма Танка ў вёсцы Пільковшчыны Мядзельскага району пабывала Таццяна Сапач.
Даследаванне свабоды.
углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уздеяния.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас с тягом сегодняшней программы. Верховный суд разглядает 14 скаргов незарегистрованных кандидатов у депутаты. 15 кандидатов у депутаты от Белорусского народного фронта закликают керавництво партии переглядеть решение об снятии с выборов. Евразвяз запросил министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова на встречу в Париж. Амбассадор Ирлянды обмерковывает у Менску махчимость обновления оздоровленчих поездок чернобыльских детей. Виктор Ющенко запросил Александра Лукашенко у Киев на международную конференцию, присвеченную годовине Голодомору. Вы на хвалях Радио Свобода. У Чикаго, у США, прошла первая выстава мастака из Беларуси Виктора Колоса. Он народный творца, его основная профессия с мастерством не связанная, и картинам он отдает свой вольный час. Про новые творчие открытия у передачи «Белорусское замежье» рассказывают Виктор Колос и белорусский литератор, перекладчик Ванкарем Никифорович с Чикаго. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Не только профессийное, але и народное мастерство белорусской эмиграции може годно представлять Беларусь и ее культуру у свете. И, вядома, это только узбагачает белорусскую культурную простору в целом. Про это нередко мне доводилось чуть в размовах с замежными белорусами. Для людей разных профессий, у тем лику, с мастерством не связанных с усим, у развитых заходних краинах открывается больше махчимостей для творчей реализации и изъявляются новые белорусские книги, документальные стушки, вышиванки, скульптуры, картины.
Я очень люблю всех людей, которые что-то умеют делать, скажем так, писать, рисовать. У меня собралось много работ, мастерство меня очень интересует.
С Виктором Колосом мы разговариваем, пока он на своей машине вертается с працы. А так вольного часа у него, можно сказать, что и нема. Бо вольный час он отдает своему захоплению, картинам. Виктор Колос у США пишет родные белорусские пейзажи по памяти. Он народный творца. Его основная профессия с мастерством не связанная, и картинам належит только его вольный от працы час. Писать он начал еще у родной вёсцы в Березинском районе на Менщине, але первая сапраўдная его выстава была организована только уже в Америце, в Чикаго, где он живе и працуе 4 года. Мастацкой эдукации Виктор Колос не мае, у его попросту інший шлях.
Знаете, что первое, где я немножко смотрел углубленно, не знаю, изучал, мне вельми подобаются и творы Шишкина. Они немножко похожи на белорусские, даже подобные. И я ходил на выставы других художников. Покуль я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дрянные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, сделать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дрянно.
Так вот, недавняя персональная выстава творов Виктора Колоса у Чикаго у центре Forever Young, фактично первая его выстава, хотя працу он мае шмат, как сам каже, у тым лику уже и у приватных коллекциях у разных краинах, и пиша картины досить давно, спробовал серьезно займаться этим и у дятинстве, это было то, до чего его насамрэч тягнуло. А життё складалось так. Виктор со звичайной вязковой семьи народился и вырос у вёсцы Барчуки Березинского района на Менщине, профессию отримал техничную, працевал у родном районе механиком.
Когда я начал, ну, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв, а потом нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это дело, вот был я в Минске, шли мы где-то проспект там, и Минский был, наверное, и была выставка, вот, не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку, я говорю, знаешь, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот, и все такое приобрету, и буду, помню, молодых. Вот оттуда началось все, как бы.
У Беларуси на Радиме, у Бярызинском районном доме культуры на Святе народных майстроў представлялася некалькі картин у Виктора Коласа, экспозицию возили у Менск, и там профессионалы зацікавіліся працами народного мастака, але тады у яго самого на свое захапленне вольного часу уже не было. Виктор Колас распавядае, что неяк и не імкнулся тады показывать еще свои працы.
Там знакомые из этого клуба кажуть, Виктор, ты нечто там трохи малюешь, ты принеси, ну вот, поучаствуй. Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда, в Минск, возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит, Виктор, тебе нужно съездить в Минск. Там какие-то художники просили, чтобы ты приехал, они хотят с тобой поговорить. Я говорю, Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами. А это у меня как бы для себя. А потом мы собрались. Начали собираться уже думать, как нам поехать куда, за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все.
Про выставу белорусского мастака у Чикаго я доведалася з артыкула Ванкарема Никифоровича, літаратора, критика, перакладчика. Артыкул был у газете «Беларус», его подали и іншыя беларускамоўныя сайты. Я потелефонувала автору у Чикаго. Ванкарем Никифорович давно занимается темами белорусской культуры и эміграции.
Стараюсь нечто, так сказать, вот, тем более, что вот вельми приятно было вот открыться вот такого человека, как Виктор Колас, это мастак. И он тут недавно, и он приехал в 2004 году. Только вот все лето, ну, вот я, ну, все-таки довольно стиплый человек, и я подознался, что он малюет, причем он без эдукации специально мастаковской, але вельми талиновито, вельми цікавые картины.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вяде Татьяна Поклад.
Ванкарем Никифорович живе у США 15 годов. Ён літаратар, перакладчык, сябра Союза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-центру, аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет». Ён працаваў рэдактарам мастацкай літаратуры Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, кіраваў аддзелам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграмаў беларускага тэлебачання. Таксама працаваў у кіно і ў тэатры імя Янкі Купалы. Калі Никифорович заўважыў і напісаў пра карціны Віктара Коласа, мастак сказаў мне пасля сваёй першай выставы ў Чикаго, што гэта ўжо сведчыць, што нешта добрае ў працах сапраўды ёсць.
І я ў іх бачу не проста так выявы беларускія пейзажы тыповыя, але ён нібыта запрашае уже про вот такие вот березовые гаи, старое речище называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто не быто с натурой, пейзажи с натурой, какая у его в сердце, у голове, так сказать, он это пишет.
Ну а сам мастак Виктор Колас скажет, что у Америцы белорусские пейзажи пишутся легко по памяти.
Особенно, когда я приехал в Америку, почему-то мне там у белорусские эти все края стали лучше смотреться и как бы ложиться на полотно.
И хотя вольного часу застается не шмат, у Америцы легче працавать и больше отрымливается поспеть, каже Виктор Колас.
Первое время я делал это просто для себя, для людей. У меня много осталось картин. У меня есть картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые у Прибалтики, в Минске много. Я дарил сябрам, даже были заказы у меня, ну, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы, в Беларуси это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, значит, ну, краски, все это было. Тут немножко легче, тут быстренько раз купил, тут право у квартиры иногда так работаю, мольберт это развернул и все.
Віктор Колас недавно представив свої праці і на виставі білоруських мастаков у Клівленді. Амаль одразу після вистави у Чикаго у центрі Forever Young. Вистави справді шмат дають натхнення для праці, каже Віктор Колас.
Я вам скажу так, ця виставка і посещення цих виставок, вони немножко дали, ну, как бы мне уверенность, что я могу дальше продолжать работать. А так я думал, ну, подумаешь, я вот рисую, да и все. Ну, а сейчас оказывается, что что-то я, что-то у меня получается.
Есть вельми тонкие вот эти колеровые пошуки, композиционные. И он не бы запрошая вот разом с ним поглядеть, вспомнить, нагадать. И это не бы взрушивая эмоционально. И дает некие эмоциональные додатковые некие почутки в восприятии именно этих працев, этих картинов. Это его володание колером. Вельми цікавое. И он пропановывает колер святого, причем незвычайное супадение, сдается зимовый пейзаж, але так само вельми много оттенев того ж белого, скажем, оттенев зеленого, коли он малюет старое речище, видать, родные березины, воси, лясы вокруг.
Так каже Ванкарим Нікіфорович об картинах Віктора Колоса. У Чикаго Ванкарим Нікіфорович протягує свою працю у дослідуванні. З його публікацій, до речі, можна довідатися, що з Чикаго зв'язаної творчості життя многих і відомих, і менш відомих талановитих білоруських мастаков. Тут ладзіліся великі білоруські, докладні американсько-білоруські мастацькі вистави з уділом Хайма Лівшица, який некілька своїх опошніх годов жив і працював у Чикаго, Майя Данцига, частка праців якого якраз таки написана у Чикаго, Юзефа Пучинського, Дмитрія Башко, Леоніда Осіннього, Ізраїля Радунського, Анатолія Упарта, який скончив у Чикаго школу арт-інституту, молодого гомельського скульптора Павла Амроміна. Для Ванкарима Нікіфоровича важно, каб білоруська культура не була поділена межами.
Тут я займався уже і мастацтвом, і літературою, і все, чим тільки, ну, вивченням гэтага, і склав доволі унікальну книгу «Білоруська драматургія у еміграції», «Драматургія за межі», такий зборник склав з допомогою Кіпеля, і він мені присував чемодани рукописів і вданнів того часу, і все послали у Менську, батьківщину, ну, і там, зрешті, видали книгу, але книжка зовсім не подобна на ту, що я складав. Перша видатна п'єса – це «Тодора Лебеди», це «Згублене життя» і «Міхася Каляди». Розпіваная пісня – це було викинуто. Були викинуті одноактовки Евгена Ковалевського, і что это выдатные узоры литературы, это то, что у нас никто не ведает.
Тепер Ванкарим Нікіфорович імкнеться зробити усе можливе для того, каб у Білорусі і світі стала більш відома спадщина Евгена Ковалевського. Напевно, шмат ще маловідомих чи зовсім невідомих іменів білоруських творців еміграції має бути відкрита для білоруської культури.
Тут справа в тим, що це не так і много їх, але було те, що по узровню, по мастаковським узровню, по нейкій той, що, кажемо, мастаковській енергетики, це вельми цікаві з'яви. Це, так сказати, факти не тільки білоруської, але й сусвітної культури, як казав Богданович. Тобто це вже нечто узвышає те, що ось це, мені здається, проблема, що говорити об білоруській, скажем, державності і все без вот питання того, що білоруси несли і собі, і всьому світу в лепших своїх естетичних узорах. Про це ми чомусь не говоримо і забуваємо.
Так каже літератор, перекладчик, критик Ванкарим Нікіфорович, який живе і працює у Чикаго. І коли я не спиталася ва удзельнікаў гэтай перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі наўпрост. Кантакты і спасылкі, а таксама здымкі карцінаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свободы прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. А зараз зверну вашу увагу на одну из наших завтрашних передач.
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Кляновский из поселка Друя Браславского района. Тых, кто краде у колгасе, большинство людей злодеями не лічаць. Кажуть так, у колгасе красть не грех, альбо мы берем тое, что нам не дадае держава. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».